Assalomu alaykum qadirdonlar. Bugun muqaddas ruh haqidagi ajoyib suhbatimizning tinglovchisi bo'lasiz. U kim edi? Kalomda u haqida shunday yozilgan: "Men otamga murojaat qilaman va u to'abat sizlar bilan qoladigan boshqa yupatuvchini yuboradi. Bu yupatuvchi haqiqat ruhidir. Dunyo uni qabul qila olmaydi, chunki uni na ko'radi na biladi. Sizlar esa uni bilasizlar, chunki u doim sizlar bilan birgadir. U ichingizda yashaydi. Sizlarni yetim qoldirmayman. Yana oldingizga qaytib kelaman. Birozdan keyin dunyo meni boshqa ko'rmaydi. Ammo sizlar meni ko'rasizlar. Men hayot bo'lganim uchun sizlar ham yashaysizlar." Bu oyatlarning bir-biridan keyin kelishini yaxshilab kuzating. Bu oyatlarga e'tibor qaratishdan oldin sizga bir misolni keltiray. Tasavvur qiling. Avtobusda yoki poyezdda kitob o'qib ketyapsiz. Oldingizga bir yo'lovchi kelib o'tirdi.
U kitobingizga uzoq tikilib turib so'radi: "Juda qisqa kitob ekan. O'qib bo'lgach menga ham berib tura olmaysizmi?" Siz esa shunday deysiz: Mana shuni o'zingizga olishingiz mumkin. Menda yana bitta bor." Bu bilan nima demoqchisiz? Yana birorta kitob bor, masalan, oshpazlik yoki tarixiy kitobini nazarda tutdingizmi? Yo'q, aslo. Aynan xuddi shundan yana bittasi bor deysiz. Iso Masih ham muqaddas ruh haqida gapirar ekan, xuddi shunday so'zlarni ishlatadi. U to'abat sizlar bilan qoladigan boshqa yupatuvchini yuboradi. Qadimiy yunon tilidan tarjima qilinganda, bu so'z xuddi yupatuvchi, do'st, himoyachi kabi ma'nolarni bildiradi. Bu so'zlar qadimgi yunon tilidagi parakletos deb ataladigan so'zdan tarjima qilingan so'zlardir. Bu so'z ikki o'zakdan iborat bo'lib, para yaqinida, yonida degan ma'noni anglatsa, kletos tayinlangan, yopishtirilgan degan ma'nolarni anglatadi.
Iso Masihning ketishi shogirdlarning hayotida yangi sahifani ochdi. Ular oldiga Iso Masih muqaddas ruh qiyofasida qaytib keldi. Endi yuqoridagi Iso Masih aytgan so'zlarning joylashishiga qarang. Sizlarni yetim qoldirmayman. Yana oldingizga qaytib kelaman. Birozdan keyin dunyo meni boshqa ko'rmaydi. Ammo sizlar meni ko'rasizlar. Men hayot bo'lganim uchun sizlar ham yashaysizlar. Diqqat qilinga, u ketaman va yana oldingizga qaytib kelaman va bir umr yoningizda bo'laman deydi. O'sha paytda Iso Masih shogirdlariga shunday dalda kerakligini his qilardi. Chunki oxirgi paytlarda Iso Masih ortidan ov boshlangan, buning ustiga Iso Masih ham tez orada o'lish haqida aytib turibdi. Aynan Iso Masihni qochqin mixlashayotgan paytida sarosimaga, qo'rquvga tushib o'zlarini yo'qotib, tushkunlikka tushib qolmasliklari uchun Iso Masih oldindan shogirdlariga dalda berib qo'yayotgan edi.
Chindan ham shogirdlari o'sha damda Rabbining qochda azoblanayotganini, Rimlik askarlar tomonidan masxara qilinayotganini ko'rgach, biroz dovdirab qolgan bo'lish kerak. Lekin muqaddas kalom shogirdlari o'sha damda Iso Masih avvaldan aytgan so'zlarini eslagani haqida aytadi. Ularning o'sha so'zlarini eslashi Masihning o'limini ko'tarishiga kuch berdi. O'shanda muqaddas ruh shogirdlariga nima qilgan bo'lsa, bugun ham u sizning ichingizda xuddi shu ishlarni bajarayotir. U sizga og'ir damlarda tasalli beradi. Masihning so'zlarini eslatadi. Doimo siz bilan birga bo'ladi. U bizni himoya qiladi. Kerak paytda yuragingizni jasorat va shijoatga to'ldiradi. Yana bu mavzudagi ko'proq ma'lumotni www.najot.com saytimizdan olishingiz mumkin.